galabuna xanna dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Waa maalin axad ah bisha May sanadka 2022 waa 8 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo boga voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabtay wararka VOA na waxa idiin daadihinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. Idaacadda galabta iyo wararka VOA waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan diiwaangelinta murashaxiinta madaxtinimada oo maanta Muqdisho ka bilaabatay.
Waxaa la magacaabay baarlamaankii cusbaa dadkii sanadkii hore hayay haddii ku soo noqdaan baarlamaankii war dadkaana hayay oo waxa gacanta ku hayay ee loo daayo asii dhameystiran la kuwa cusub ayaa haddana la sii magacaabay guddi cusub. Marka waxa weeye waxaa u maleysaa wax mashruuc ceebad noqotayba oo lagu raadsado dhaqaale loogu raadsado doonariska.
Waxa sidoo kale aan idin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo ku saabsan qabanqaabada doorashada madaxtinimada Soomaaliya.
Oo doorashada madaxweynaha waxaa ogtahay inay hadda kadib dhacday muddo sanad ka badan oo 4 sano waxay ku ekayd bishii February 2020-ka. Marka dadka aad ayay u sugayaan hadda doorashada maadaama intaasoo muddo ah ay soo jiitamaysay.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya iyo caalamka ayaan idin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. Wararka ka imanaya caasimadda dalka Kuuba ee Havana ayaa sheegaya in mas-uuliyiinta dalkaasi ay ku hawlan yihiin baadigoobka iyo samata bixinta dadkii ku waxyeeloobay qarax xoogan oo ka dhacay mid ka mid ah hoteelada ugu caansan magaalada Havana, halkaas oo ay ku dhinteen ilaa 26 qof oo isugu jira dadkii hoteelka deganaa iyo shaqaalihii hoteelka. Qaraxan oo dhacay goor dambe oo jimcihii ahayd ayaa burburiyay qaybo badan oo ka mid ah hoteelka yiraahdo Saratoga oo ka mid ah hoteelada ugu wanaagsan ee ku yaalla caasimadda Havana. Hoteelka ayaa waxa uu ka koobnaa ilaa iyo 6-9 qol. Wakaaladda wararka Associated Press ayaa baahisay in wararka hordhaca ahi ay sheegayaan in sababta keentay qaraxan loo maleynayo inuu ka dhashay gaaska la isticmaalo. Wasiirka dalxiiska ee Kuuba, Dalila Gonzales, ayaa sheegay in uu socdo baaritaan lagu wado sababaha keenay qaraxan. Wakiilada shirkadda ay uu ka mid yahay hoteelkaasi ayaa shir jaraa'id oo ay qabteen sabtidii shalay waxa ay ku sheegeen in 12 shaqaale ah ay ku sugnaayeen hoteelka xilliga qaraxa uu dhacay, iyo sidoo kale 2 qof oo dib u habeyn ku sameynaya hoteelka, iyo 12 ka mid ah dadkaasi waxa ay ku dhinteen qaraxa, halka 13 ka mid ahna wali la la'yahay, iyadoo 6 qof oo kalena uu soo gaaray dhaawac. Madaxweynaha dalka Ukraine Vladimir Zelensky ayaa xadan maanta ahna waxa uu la kulmayaa kooxda 7 ah ee hoggaamiyasha dhaqaalaha ugu weyn caalamka. Hoggaamiyasha dalalka Britain, Canada, France, Italy, Japan, Germany iyo Mareykanka ayaa la kulmaya hoggaamiyaha Ukraine si ay ugu muujiyaan taageerada ay u hayaan Ukraine oo la dagaalamaysa duulaanka Ruushka ee bilowday bishii February. G7 ayaa balaayin dollar waxa ay ugu yaboohday gargaar military oo ay siinayso Ukraine. Kulanka axadan ayaa ah maalin ka hor dabaaldega maalinta guusha sanadlaha ah ee dalka Ruushka, taasoo lagu xusayo sanad guuradii 77-aad ee kasoo wareegtay guushii midowgii Soviyeti uu ka gaaray Nazigii Jarmalka. Fasaxa ayaa guud ahaan dalka Ruushka waxa looga dabaaldegaa dowladdu ciidan. Saraakiisha Ukraine ayaa uga digay muwaadiniintooda in ay filayaan in ay sii kordhaan duqeymaha lagu hayo. Burburinta dagaalka 2 bilood jirsada ee dalka Ukraine ayaa waxa uu uga sii daray xasaradaha bini'aadminimo ee ka jira meelo kale oo caalamka ka mid ah oo ay ku jirto Syria. Sare u kaca ku yimid qiimaha cunnada ee caalamka ayaa si aad ah waxa uu u saameeyay dalka Suuriya, gaar ahaan dadka Siriyaanka ah ee ku sugan goobtii ugu dambeysay ay fallaagada maamulaan duul waa dhulkan ayaa waxaa ka buuxa dhowr milyan oo qof oo ka qaxay guryahoodii oo ku yaala meelo kale oo dalka Syria ka tirsan oo ay dawladdu weerartay. Qaar badan waxay ku tirsan yihiin gargaarka caalamiga ah. Hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan gargaarka cunnada iyo kooxaha kale ayaa waxay sheegeen inay tahay in ay dhimaan wax qaybinta laga bilaabo bishan si ay ula tacaalaan sicir bararka. Mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan wararkan iyo warbixinadana waxay si toos ah idinkaga imaanayaan magaalada Washington. Magaalada Muqdisho waxaa ka socda diiwaangelinta murashaxiinta madaxtinimada Soomaaliya oo soconaya ilaa iyo 10ka bishan ka hor codbixinta dhacaysa 7 kadib. Macda tirada murashaxiinta isdiiwaangelin doona. Dhinaca kale, aqoonyahannada Soomaaliya ayaa waxa ay ka hadlayaan qodobada horyaalla madaxweynaha la dooran doona. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Guddiga isku dhafka ee doorashada madaxweynaha ayaa maanta xarunta aqalka sare ee magaalada Muqdisho ka bilaabay diiwaangelinta iyo bixinta shahaadada musharaxnimo ee madaxweynaha 10aad ee dalka. Waxaana musharaxiintii ugu horreysay ee shahaadooyinkooda qaatay ay noqdeen madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed iyo Daahir Maxamuud Geelle oo horey u soo noqday wasiirka warfaafinta Soomaaliya, iyadoo doorashada madaxweynaha Soomaaliyana lagu wado in 15 bishan ay ka dhacdo gudaha caasimadda. Haddaba madaxweyne caynkee ah ayay Soomaaliya xilligan u baahan tahay? Maxayse tahay mas-uuliyadda arrintaasi ka saaran labada aqal ee baarlamaanka?
Soomaaliya waxay u baahan tahay madaxweyne deggan, aaminsan sareynta sharciga, isla markaana haddana aaminsan Soomaalidu inay siman tahay.
Cabdiraxmaan Daahir Cismaan waa wasiirkii hore waxbarashada Soomaaliya.
Madaxweynahaasoo ma arkaysa ay ka go-an tahay inuu dhiso qaran Soomaaliyeed awood leh? Marka mas-uuliyadda saaran labada xildhibaanada labada aqal maxay tahay? Ani waxay ila tahay in ay isticmaalaan caqligooda iyo caadifadooda iyo warnahooda ay ka dhabeeyaan dhaartii ay Ilaahay hortiisa iyo shacabka Soomaaliyeed hortooda ay ka qaadeen iyo ballantii ay ka qaadeen, taasoo ahayd in ma arkaysaa danta dalka iyo dadka Soomaaliyeed ay ka shaqeynayaan. Marka in ay masuqmaasuq ka fogaadaan, nin lacag siiyey inay xaggiisa codka u ridaan inay ka fogaadaan, nin qabiilkooda ah oo wax matara ah inay xaggiisa u ridaan codka inay ka fogaadaan, mid ma arkaysa lagu soo hingoobay oo qariskatuur ah oo shuruucda dalka ku tumanayo, in ma arkaysa xaggiisa ay codka u tuuraan inay ka fogaadaan.
Aqoonyahannada iyo siyaasiyiinta ayaa siyaabo isku dhow uga hadlay waajibaadka ugu muhiimsan ee horyaalla dowladda la filayo inay dhowaan curato, waxaana qaarkood ay ku talinayaan in mudnaanta koowaad la siiyo dhismaha ciidamada iyo hagaajinta xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, sida uu ku waramayo Dr. Cabdicasiis Nuur oo ka mid ah aqoonyahannada ku sugan Muqdisho.
Waxyaalaha ugu muhiimsan oo laga rabo priority ah waa in maaragtay dastuurka la dhammaystiro, waa in maaragtay ciidan qaran la dhiso oo aaminsan inay ilaalinayaan dalkooda oo aan ilaalinayn shaqsi, awaamir khaldanna aan qaadanaynin oo awaamirta saxda ah oo dalka iyo dadka u hilinaysa markastaba ku shaqeynaya, in laisku xiro maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe, la daadejiyo federaalka federalismka oo heer magaalo iyo heer degmoba maaragtay ku faafiya, ilaaliya masaalixda qaranka national issue, sidoo kaleeto dowladdaas waa inay noqoto dowlad maaragtay isku dheelitirta siyaasadda arrimaha gudaha iyo siyaasadda maaragtay arrimaha dibadda.
Arrimaha kale ee muhiimka ee looga fadhiyo dowladda soo socota inay diiradda saarto ayaa waxa ka mid ah in laga shaqeeyo sidii dalka loogu jihayn lahaa doorasho qof iyo cod ah oo aan dib dambe loogu laaban doorasho dadban, sida uu ku doodayo Dr. Cabdiraxmaan Daahir Cismaan.
Dowladda cusub 4 sano soo socota imaaneysa waxaa horyaalla waxyaabo waaweyn oo dowladii hore ay ka caajiseen ama ay qaban waayeen. Ilaa 2012 wixii ka dambeeyey dalka Soomaalida dowlad ka soo timaada waxay lahayd waxaan qaban doonaa doorasho daah furan oo qof iyo cod ah taasina waa laga ma arkaysa caajisay cid walba qaban wayse waxa la rabaa dawlad ma arkaysa taas ayadana keento xalooga baahaya siyaasad xasilan midnimada qaranka iyo dhameystirka dastuurka waxaa looga baahan yahay inay keento amni la isku halayn karo
dowladihii dalka soo maray ayaa ku guul daraystay dhameystirka dastuurka oo kaalin weyn ku leh jiritaanka dowladnimada haddaba maxaa hortaagan in dastuurka la dhammaystiro waa tan duniye maxamed cali oo ka tirsan ururada bulshada rayidka
dastuurka soomaaliya dhibaatooyinka hortaagan oo qabiyo qoraalku u yahay sanadaha dheer laga soo bilaabo 2006 ee madaxweyne cabdulaahi yuusuf waagiisi ilaa iyo hadda dowladdii imaataba ay iyadoo asoo qabiyo ay ka tegayso waxaa u sababay markaan hoos u daadagno oo fiirino maadaama dowlad kastaba markay timaado waxa waaye waxay bilaabaysaa tii hore waxeedii waxay ka dhigaysaa dismas tu hor leh ayay keenaysaa dadka loo xilsaara ay kasoo qaado tusaale ahaan markaa usoo qaadano waxaa la magacaa baarlamaankii cusbaa dadkii sanadkii hore hayaa haday kusoo noqdaan baarlamaankii war dadkaana ahaaye oo waxaa gacanta ku haayay ee haloo daayo asii dhammaystiran leh kuwa cusub ayaa haddana lasii magacaaba gudda cusub marka waxa waaye waxaaba u malaysaa wax mashruuc ceebe noqotayba oo lagu raadsado dhaqaale looga raadsado donoriska looga raadsado marka waxaan dhihi lahaa dastuurka haddii la rabo inuu la dhammaystiro ha loo dhiibo dad rigli ah aqoon u leh oo aan la bedbedelaynin guddi madax banaanaa jiro guddiga madax banaan waa ognahay isaga naftirkiisa inta qofoo la bedelay iyo intuu jeeru isbedelay mararka qaarkood waxaaba isleedahay maxaa meeshan dadka qaar waxayba ku kaftamaan cimrigeena cimriga dastuurka allah ka dhigo
dadka falanqeeya siyaasadda soomaaliya ayaa caqabad weyn u arka khilaafka soo noqnoqda ee inta badan ka dhex aloosma madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha sida uu tilmaamayo xuseen sheekh maxamuud oo ka mid ah senataradii hore ee aqalka sare
waxaa in badan soo noqnoqda khilaafaadka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha si marka taa looga baaqsado waxaa loo baahan yahay in la sameeyo marka koowaad ba xulasho wanaagsan madaxweynaha uu ra-iisul wasaare isfahmi karaan keensado waxaa meesha ku jirta oo kale oo loo baahan yahay khilaafkaas salkiisana uu yahay in dabcan doorarka iyo mataana mas-uuliyaadka in badan oo ka mida laysku khilaafo taasi meesha looga saarana waxaa loo baahan yahay in dabcan dibweyis dastuurkana lagu xaliyo waxyaabaha iska hor imaanaya dastuurka ku jira intaa marka laga soo tago waxaa loo baahan yahay mar walba hay-adaha fulinta iyo mataana baarlamaankii oo la xisaabtamayo hay-addii fulinta iyo garsoorkii oo dabcan hadduu khilaaf yimaado loo noqon lahaa in la dhammaystiro ismiisaamaanna isla markaana maxkamadii dastuurka la sameeyo
15 bishan may oo lagu wado in la doorto madaxweynaha soomaaliya ayaa soo afjaraysa jiitan dheer oo ay soo martay doorashada soomaaliya taasoo muddo sanad iyo 3 bilood ah dib uga dhacday waqtigii loo asteeyey inay qabsoonto xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
mahadsaned xasan kaafi qoyste weli waxaad dhegaysanaysaan 15-yada galabta iyo wararka v o a magaalada nairobi oo ay ku nool yihiin soomaali badan ayaa ka mid a meelaha dadka jooga ay iyaguna fikraddooda ka dhiibteen doorashada soomaaliya warbixintan waxaa magaalada nairobi kasoo dirtay maryan maxamuud barre
walwalka doorashooyinka iyo sidii xilliyadii dambe uu ahaa xaalka soomaaliya ee gabidhacleynaya gaar ahaan arrimaha doorashooyinka iyo qaybsanka siyaasadeed ee muqdisho wuxuu walwal geliyey dadka daneeya arrimaha soomaaliya iyo gaar ahaan soomaalida caalamka ku nool ugu dambeyn cabsidii iyo walaacii laga qabay xilliga ay doorasho loo dhan yahay ka dhacayso soomaaliya ayaa la isku raacay dhowaan waxaana ballantu tahay wax ka yar 10 ciisho in lagu soo afmeero murankii iyo ishaysadkii la xiriiray arrimaha doorashooyinka uu soo jiray sanadka badan rajada flashada ay ka qabaan doorashada madaxweynaha ee 15-ka loo midlan yahay ay v o a uga warameen waxgaradka iyo bulshada soomaalida ee nairobi ku nool oo qaarkood aan la kulmay
bismillahi magacayga waa bare cali waxaan ka mid ah dhalinyarada ku nool waddanka kenya ee khaasatan magaalada nairobi runtii doorashada soomaaliya waxay u abuurtay fikir iyo murug fara badan waddanka waxaa ka jira iskaqabsi siyaasiyiinta waxaad moodaa inay maaragtay dad 24 saac ayagu jijiitama inay yihiin ma aragno qof ka hadlaya maslaxada iyo ma garanaysa xaalka dalka waddanku waa kala jaban yahay dhib badanaa ka jiraa abaaraa ka jiraa meel kasta al-shabaab baa taagan xasuuq fara badanaa ka jiraa saas oo tidina qof walba waxaad moodaa inuu kursi u dagaalama ee qof ka hadlaya maslaxada dadka iyo dhibka waddanka haysta نوس الجرين وعن كره جيني إن شاء الله متك مصلحة ذلك كين لا تذكر الصومالي أورونا إنه ما عندنا وعن ركع هذا مرشحين تنتهى بدن إن أي معركة يهين شتاكو عصوا حصوا تهزتي هاد إنك صلوا بقى ولا شيء براق وضد بيميل بكتا تذكر قاركود وضد إيميل بكتا ما كان فيري ما أهان ضد مقرن إساءة مصلحة ذلك صعدة مركز إن شاء الله وحرجينينا كم مصلحة ذلك كشقينا إنه ما تهجينينا إن شاء الله
السلام عليكم فيو مقعد حسن على عبدي وحن كمل هذا نيربون نيروبي قرانا حفظ إسلي سؤال شيء بجسي إن شاء الله وحن رجينا يا رجف عم قبنايو وحن رجينا إن شاء الله إنه سبع محود عن دورش حلال حر حلال إن العضو إن شاء الله لكن تجرسنا عليه إنه صبح دون رجينا يدي ليرة إن شاء الله سبع محود عن سسا رجينا إن شاء الله
مقعد محفوظ بشير ومدر نجلتنا إن بقلاد نيروبي حتى نفكر كده مدرسة صومالية والله ويدوجي مدو صلاة ديكور صلاة بركور اللي قبتها هيد ويدوجي تتليوا عن مانت رجينا 15 مي إنا يكسو ونكسو بحوم مدحوين عادلة ومدو سكوة ديكور وإن شاء الله ومدو كنكو تاني فروس قادر نكسو بحر رجينا دولة
عبد قاعي أو كم إذا وحقرت كي يوضي يدا صومالية ده نيروبي الدكن هي كرجي بارلمان كصومالية شان يرتبان كبشان إنا صومالية ودوران مدحوين وح بدن كقبتا دباتوين هراي ودعي يهو قان سكوة ديكور دكا صومالية
مدحوينها أي مانت أوباهان تاهي وحاوي نمبر 1 يا نمبر 2 يا نمبر 3 نين كشقيه امنيه كشقيه سومالي مدحوينها اي مانتا وباهانتهاي ماها ان مدحوينكم مشغول حدودها سومالي مدحوينها اي مانتا وباهانتهاي ان ماها ان مدحوينه ان محاكو دها ان قبل حكسده سومالي مدحوينها اي وباهانتهاي وحاوي ان مدحوينه ضدك الصوماليات ابهود يادركود يابتقود نقضة سومالي مدحوينها اي مانتا وباهانتهاي وحاوي ان مدحوينه نبط شعل
مريان محمود بالربي نيروبي.
هاتنا هو أحد كسر دواتان برامش كوعتان كنجستها وحسو جيدنا يوسو دياريي نور حسن نور بخاري
كلتو ونكسن لجستها كسر دوات برنامج كوعتان كنجستها مجالد مقدشو وحكا سعودا أولاها دورشادة مدح تنمد الصومالي دورشادة مدحوينها أيها لقوضا إنه إلا عدشان يتبان كبشا المي عدباء دورشادة مكوقة بسومي كرتا مدداسي مشرحين تمكسوا بحكران شروضها الهردقي يا مسؤول كأه أمنيقة محيس أقدونان كرتا دورشادة كوي كهوري لما سؤالها سي إيو كوكلا وحان كوفا قد دوننا برنامج كوعتان كدقي استهاء تضبات كان وحانا برنامج كمرتي يقو أهمها دواسوغي ومدحكا هي أدى صومالي public agenda أو هي أدى دراسي سأرمها صوماليا مهد كسور دو برنامج كوعتان كدقيسته
وقالو هاي نور بخاري هذا ما سنفع
أدقى مدن مهد مركة أدقي ميسي سيدعي وحقصو عدان محاكا قبح يقو دهان جوغا دور رشادة مدحتني مدى يهد سعود قم قابل يهد سعود
نور
دور رشادة
مدحتني مدى فنتي مدو أيال سوغاي إني قبصنتو وحا ما عرفتي لصو مري دير و دورشدي قلها شعبك إيو مدي أقلك سربا ولوضي كون إيو كوي لاتنك برتميهي دي صوب اللعبطي أيا إلا إيا حد سوقاتي صوماليانا سيدا دستور خفو قران حل إبان لغا بارلمانك وحد اللبا أقلك كوبان أيا إياغا وحي دورتان مدحوينها دلك مدحوينها أيانا مركاسي رئيس الوزاريهي صوب مقعابا أو كدي من حكومة دي عيال لسا مركا وحي أهيت إن دورشدان أي بلابطو لابدي كون إيه لاباتنك دمات كيدا مركاس أو مدحلابكي قلها بارلمانك وكوكا وأكسو دي بعضي إلا إيو بشي جنوري سنة كان أيا دردت وفي عن لديه كرو وحوا كوصعدين دورشد ودنك أي بلابطي مركا جدير على صومري دورشد مدحوينها وحا أبتاهي إني هذا كذب بعدين مدة سنة كبدًا وأفرتي سنة وحكوا كي بشي فبراير لو كنا كويل عتنك مركا ضد كأذ أي أسوق عن هذا دورش هذا ما دام أنت عصو مدة أي سو جيت ميسي وح بدلنا كنتي وضن كهرمكي سي إيو لحريرنا أي حكم أقلين دورش هذا صيد ولا لا
وقرت مركة قد قدر شوينك مدد اي قبتان ان دورشاد اي كل عدوان طواشان اي طبانك بشمي ان مقولتها هي ان مدد اسي كوبان دورشاد اللغو هرقلين كرو
ها نور واللغو هرقلين كرا او ما عرفتها دي اعني سورقال احين معقريل او كجيرو جدول كدورشاد قد قبصو مسارين ان process ka am hanan ka doorashada madaxweynahaana ee inta waa ka sahlan yahay ee rahmaniyada kale ee sababta wax waaye ee golaha baarlamaanka oo ka kooban aqalka sare iyo golaha shacabka oo guud ahaan marka tiradooda la isku daro ay tahay 329 xubnood ayaa codaynaya oo maaragtay ee soo saaraya qofkii madaxweynaha oo noqon lahaa ee marka guddiga jadwalka ay soo saareen iyo waqtiga ay u qabteen inay iyaga iska dhex doortaan guddoon kadibna ay soo saaraan jadwalka doorashada madaxda inta u sharaxna ay diiwaan geliso iyo maalmaha qodobada ay jeedinayaan dhamaan waxa isleeyahay waqti ku filan oo lagu soo gabagabeyn karo waa doorashada madaxweynaha mana aaminsan hadda in ay dib uga dhici doonto doorashada 15ka bishan May.
Waa garta marka hadda ololaha doorashada ayaa socda madaxtinimada marka doorashadan waxaan ognahay in maaragtay dhowr murashax ay ku loolamayaan marka muxuu noqon karaa kampeynka ama ololaha doorashada ee hadda socda macnaha olole nuuce ah ayaa lagu fasiri karaa
nur dadka si siyaabo kala duwan u oleeyaan dabcan dad badan oo waxa jira shacabka iyo afkaartooda iyo dareenkooda xoog saara laakiin midda ololaha rasmiga ah ama dhabta ah waxa waaye midka musharaxiinta ay ka dhex sameynayaan xildhibaanada labada aqal sababtoo ah iyaga waa cidda codka ay ka rabaan inay ku guuleystaan xildhibaanadan waxyaabaha sidoo kale saameynta kule waxaa ka mid ah ra'yi caamka iyo dareenka shacabka iyo aragtida fikradahaas ka dhex jiro shacabkana waxay saameyn ku yeeshaan mararka qaar go'aanka xildhibaanka marka murashaxiinta waxay isku dhex wadaan intooda badan inay ka dhex ololeeyaan xildhibaanada sidoo kalena ay aragtida shacabka iyo dareenka shacabkana soo jiitaan oo barnaamijyo maaragtay shacabka mudnaan u leh soo bandhigaan si iyagana ay maaragtay taageerada shacabkaas ay saameyn ugu yeelan karto qaar ka mid ah fikirka xildhibaanada codayn doono.
Waa tahay mahad waa mahadsan tahay haatanna bal aan aadno dhankii maaragtay dhageystayaasha barnaamijka nagala qaybgeli doona maanta dhageystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo.
Magacayga waxaa la dhahaa Maxamed Yuusuf oo ka soo hadlaya magaalada Boosaaso maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya. Martida waxaan weydiinayaa hal su-aal baan wataa oo ah maadaama maantay la soo saaray jadwalkii murashaxiinta ah shuruudaha laga rabo shuruud waxa ku jiray waxa ka mid ahayd in qofka murashaxa ah oo 400 oo beej barnaamijkiisa intixaabiga ah uu soo gudbiyo maalmaha ka haray kahor 15ka bisha May. Marka martida waxaan weydiinayaa ma dhici kartaa musharaxiinta qaybtood oo haddii tartamaya inaysan ba waqtiba u haynba 400 oo beej oo barnaamijkooda ah inay soo gudbin karaan ama u diyaarsanayn aad baa umahadsantiin.
Maxamed Yuusuf oo Boosaaso ka soo hadlay aad u mahadsan yahay. Runtii shuruudaha shuruudas waxaan filayaa in shuruuda shanaad tahay oo habraaca la soo saaray waxaana muuqata dadka qaar inay kuwa yaro wareereen qaabka ay u dhigan tahay waxaa laga wadaa runtii ma ahan 400 oo beej barnaamij siyaasadeedka musharaxa inuu ku soo qoro ma ahan waxa waaye in 400 oo nuqul ama koobi oo barnaamijkiisa ka mid ah inuu maaragtay keeno si loogu qaybiyo xubnaha baarlamaanka oo ay u akhristaan Amhad Kobi ahaan ay u helaan marka ay musharaxiintu qabeynayaan marka waxay noqon kartaa 8 page waxay noqon kartaa 10 page waxay noqon kartaa 20 page waxay ku xiran tahay barnaamijka siyaasadeed markaas musharaxa barnaamijkaas siyaasadeedna waxa suuragal waqtiga la siiyay qudbada inuu ku soo bandhigo inay u saamixi wayso inuu barnaamijkiisa wada dhameystiro marka sidaas ayaa waxaa loo siinayaa marka xildhibaanada si ay u akhristaan oo ay barnaamijka siyaasadeed ee musharaxa ay si fiican ugu fahmaan taasoo runtii qayb weyn ka noqon karta in xildhibaanka uu fikirkiisa ku aadan yaa barnaamij siyaasadeed oo wanaagsan wata oo wadanka markaasi hogaamin kara inay maaragtay ku taasoo markaasi keeni karta in musharaxiinta qaar ay barnaamijkooda dartiis ay codad fiican ku helaan marka waa fasiraada qodobkaas sidaas waay ma ahan 400 oo page barnaamij ah inay keenaan musharaxiinta.
Waa tahay Axmed, waxaan filayaa in uu helay jawaab waafi ah. Dhageysta kale ayaan jeclaa inaan ugu sii gudbo.
Aad baan idin salaamayaa Doctor Mahad Waaswe iyo dadyaha barnaamijka Nuur iyo dhammaan bahda C O A. Magacaygu waa Aadam Faarax Farasle oo jooga magaalada Caabud Waaqo ee gobolka Galgaduud. Mahad, waxaan weydiinayaa doorashada madaxtinimada Soomaaliya waxaa loo qabtay 15 bisha May. Weliba dadku waxay u badinayaan inaysan waqtigaas qabsoobi karin oo musharaxiintu aysan waqti badan la siin. Dhanka kale, xildhibaanada isbarbaryaca ah ee gobolka Gedo ayaa iyaguna xaaladoodu taagan tahay oo waxa weeye aan xal waar laga gaaro. Marka la eego arrimahaas oo isbiirsanaya, mas-uulka doorashada dib u dhac ayay ku keeni kartaa siiba arrinta gobolka Gedo haddii ay dhan u badato mas-uul kale qalalaasay doorashada dib u dhac ayaa iman kara. Waa mahadsantiin.
Arrinta oo doorashada inay ku dhici karto 15-ka bisha May waa horeyn waa uga soo hadlay. Waxay u badan tahay in 15-ka bisha May aanay dhaafi doonin doorashada. Runtii xildhibaanada 32 gaaraya hadda xamar ku sugan laga soo doortay gobolka Gedo, 16-na laga soo doortay degmada Elwaaq, 16-kan laga soo doortay degmada Garbahaarey. Kulamadii ugu dambeeyay ee baarlamaanka waxay ka dhalisay buuq iyadoo labadii dhinacba ay soo xaadireen hoolkii baarlamaanka. Laakiin guddoomiyaha baarlamaanka wuxuu sheegay in go'aan ay ka gaari doonaan go'aan in fiicnay ka gaari doonaan go'aan xildhibaanadaas iyo sida ay noqon doonto ka hor inta aanay doorashada madaxweynaha ee bilaaban. Marka go'aanku wuxuu noqon karaa in hal dhinac la ansixiyo oo maaragtay la yiraahdo iyaga rasmi ah, kuwa kalena loo diido inay imaadaan. Wuxuu sidoo kale go'aanka noqon karaa in dib loogu dhigo doorashada madaxweynaha kadib iyadana waa noqon kartaa. Laakiin haddii aanan go'aan rasmi ah laga gaarin mustaqbalka xildhibaanada ka yimid gobolka Gedo inta aanay doorashada dhicin, waxaa suuragal ah in buuq iyo fowdo iyo ugu yaraan waqtigii doorashada oo dib looga dhaco iyo inay keento maalinta 15-ka bisha ay tahay.
Waa tahay dhegeystayaal, waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aad kala socotaan laanta afka Soomaaliga ee V O eda. Todobaadkan waxaan uga hadlaynaa qabanqaabada doorashada madaxtinimada Soomaaliya ee la filayo in ay magaalada Muqdisho ka dhacdo bartamaha bishan May. Dhegeyste kale, ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo soo dhowo walaal adiga oo ku bilaabay magacaaga.
Asalaamu calaykum, bahda V O A, magacaygu waa Ayub Nur Maxamuud, waxaan joogaa South Sudan Juba. Dadiyaha barnaamijka, martida barnaamijka, aad baa idiin salaam dhammaantiin. Su-aashaydu waxay ku salaysan tahay mas-uul haddii doorashadan taagta daran la sii adeegsado lacag dhaaluush ah oo xaddhaaf ah, waa maxay madaxweynaha ay dhali karto 4 sano ee soo socota?
أيوب وما سنتهي صوماليا وإن دور الشد الله استعمال العدد هذا وحقر صوان معهن أو دتكوا وذوقهين دور الشدي قلها شعبك إيو قلها بارلمان كمدهان كراس بضونا كميدانا العقاحس إيو إرقدي دور نيسي إيو قيبك هيت تاريخ دور الشد مدحوينها صوماليانا كما مرنين العقين إن لا بشيء أو مشرحين تأي قاركود بشيان إن صوماليان وحي كلمة وجهها صيحة وجود يرتا سنة دي تمت سنة ولا صار في كبدن بدرك وجو مسوق بدن دنيا هي هذه الدولة ذات أي حيث إن حقيقيان إن عن العقصي لالوش أهان الله بشيانا واتبر دريهين مركا وي وبدن تهيوين دعي كرتائن مشرحين تقار اي لعقو سيان حلبان وضع عقا كربان لكن العقد كلية وحا إسليها إناني نقحين وحق آمنا يقفك اي صور قلتهاي إنو عقا وبدن كهلو بارلمانكا أحزاب هوا بلو بها أهالان لكن أحزاب سياسيات أيا ودن كجيرتي سنديه لصور دافي أو حلو عمل قار وحي كتر سينهن حزبية قار أحي سر رسمي أو قدران إسحل فيسي إيو معركتي حلو عمل قار أو مشرح مركاسي كوهيك تأه أو كلا عطسين كرا أيا أيا جرو أو أن لعقو قباهنين مركا لعك إن ولبشين دوانا طبعا لكن وحان إسلاحة إن يعني مقن دوين وحق آمي عدة كوغولي سندون تمرحت إنما دو دنك
واتها مهد ومهسان تاي لنك أمنيك هدي آن فيري نو إنك أوق مغالا دا مقدشو إن أمان كيد وسن معرك تسوقنين بقول كيبا بقول قرحيك دعان وغيرارك دعان haddana xil xasaasi ah ayaa lagu jiraa marka su'aasha la isweydiinayo ayaa ah amniga doorashada ayaa mas'uul ka ah xilligan ee maareeyta xasaasiga ah ee doorashada madaxtinimada
ee nur wa maasintahay horta waxa jira gudiga amniga doorashada ayaa jira oo ee talaha ciidanka booliska uu ka yahay gudoomiye ka yahay doorashadana waxay hadda ka dhacaysa ee hangarka ama teendada afshiyeen ayaa ka dhacaysa oo ku dhaxtaala in airportka waana meesha ay ka dhaceen dabcan doorashadii gudoonka golaha shacabka iyo gudoonka aqalka sare waxa isleeyahay sidoo kale waa meeshii ay ka dhacday doorashadii madaxweynaha ee 2017kii bishii February marka amniga waxa isleeyahay doorashada iyo xildhibaanadaas imaatinkooda aad uma dib badnaa doonto oo haddii goobta doorashada ay ka dhacayso ay tahay meel ka fog oo kale airportka ayaa cabsi iyo shaki waxaa gali lahayd dadka oo ku aadan sida amniga loo sugi karo laakiin hadda waxaa moodaa in haddii la xiro jidadka soo gala areadaas airportka dadka dhaqdhaqaaqooda iyo gelitaankooda airportka iyana la la kontrole in amniga sugistiisa aanay culays badan noqon doonin.
Waa tahay bal dhageystaha ugu dambeeya aan siiyo fursadiisa.
Assalamu alaykum hadafiya weey magacaygu waa Jaamac Maxamed Xirsi waxaan joogaa degmada Gaashaamee dowlad deegaanka Soomaalida ugu horeyn dadiyaha barnaamijka Nuur Bukhari iyo Mahad Wasuge labadiinuba waa salaamantiin intaan su'aasha u gelin waxaan rabaa markii hore inaan golaha cusub ee baarlamaanka hal tala asiyo waxaan leeyahay warhooy talada dalku maanta gacantiin ay ku jirtaay ragga murashaxiinta ah ku kala xulanina hay'ad iyo hungurimidna waxaad ka kala doorataan karti iyo aqoon su'aasha aan rabay in laga jawaabana waxay tahay waxaan ognahay wali arintii gobolka Gedo iyo xilmaanadii labada meelood ugu kala doortay inaan xal laga gaarin arintaasii dib u dhac ma u horseedi karto doorashada madaxweynaha waad naadsantii
Jaamac Maxamed wax salaamaya adigana sida aan tagaysta hore su'aashiisii jawaabteedii qayb ahaan aan uga jawaabay xildhibaanadii laga soo doortay gobolka Gedo waxay gudoonka ayaa waxay u baahan tahay inuu go'aan ka gaaro ka hor waqtiga doorashada. Haddii aanay go'aan ka gaarinna waxaa suuragal ah inay maaragtay saacado ama waqti kooban ay jahwareer ama buuq ka dhexdhaliso golaha goobta lagu dooranayo madaxweyneyaasha musharaxiinta madaxweynaha. Laakiin waxay u badan tahay ama in dib go'aankooda laysaga dhigi doono ama labada dhinac midkood uu si rasmi ah u aqbali doono ama uu go'aan uu gaari doono gudoonka golaha shacabka ka hor inta aanay doorashada dhicin. Marka waxay u badan tahay in aanay caqabad weyn ku noqon doonin in 15 bisha May ay doorashada madaxtinimada ka dhacdo ee magaalada Muqdisho.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Mahad Waasuge oo madax ka ah hay-adda Somali Public Agenda oo ah hay-ad raaseysa arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Waxa uu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadka. Waxaan kale oo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, inta aan hawada dib ugu kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
هذا يوم هتسيني هي نور حسن نور بخاري ونلا سعوتينا يي برامج كاوعتان كان لقيستان كاتكلا سعوتينا والله انتف صباريك فيا ويسي توصي إذن كريماني ساح مقالة واشنطن هي أدى بشا عاس صوماليين أي أديق قرمد دقدق آح وعافماد وحا أي كهر قلسيه مقالو ينك مقدشو يقال كعيو هدب أديقن يسيدو وشقيو iyo sida loo la xiriiri karo ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Abdul Qadir Ibrahim Haaji Caafi oo ah hagaasimaha warfaafinta iyo horumarinta ururka bisha cas ee Soomaaliyeed.
Faamad santahay sida la socotid ururka bisha cas wuxuu aad uga shaqeeyaa arrimaha la xiriira siinta adeega degdega oo waxyaabaha ayaga markii la aasaasay ururka bisha cas lagu aasaasay oo ayaga saldhigu shaqadu. Marka iyadoo taas laga taabaqaadayo ayaa bishaas mar walba waxay sameysaa waxaan la yiraahdo qiimeyn ama afriqalaad la yiraahdo assessment. Waxaana sameynaa wax la yiraahdo ka jawaab celin. Waxyaabo waxaa jiro oo maalin walba aan sameyno oo ah adeega gargaarka degdega oo aan siino bulshada qeybeeda kala duwan. Laakiin waxaan ogaanay in baahidu intaas ka badan tahay loo baahan yahay in la siiyo wax la yiraahdo gargaar degdeg oo ay dadku heli karaan markay u baahdaan. Gargaarkaasna wuxuu guud ahaan saameeyaa qofka u baahan gargaar daawo ama wax la yiraahdo medical help. Taas micnaheedu waxa waaye waxaa dhici karta in meel hadday wax ka dhacaan waxyaaba maaragtay degdeg ah hadday meel ka dhacaan in bishacas ay ka jawaab celin karto. Taasaa marku keentay in bishacas ay bilowdo markay qiimeysa baahiyaha ka jiro. Markaasna waxaan sameynay wax la yiraahdo bilow wax la yiraahdo tijaabo. Waxaan tijaabo ku sameynay adeega waqti ugu horreeyay waxaan ka bilownay Muqdisho. Muqdishaan ka bilownay ilaa adiga 3 sano ka hor meelahaas ayaan Muqdisho ku bilownay. Markaasna arrintaas waxay u socotay si marka hore waxaan ku bilownay gargaar degdeg ah oo adeega markiiba fulin kara. Laakiin waxaan ku soo kordhinay adeega ambalaasyada. Ambalaasyada waxaa ku jira mootooyin loo sameeyey qaabka ambalaansiga oo ah wadanka keliya ee Afrika laga isticmaalo. Mootooyinkaas waxay u sameysan yihiin qaab ambalaansa si ay u dhex maraan wadooyinka marka ay saxmadu ay noqoto si ay u dhex maraan ayna gaarsiiyaan. Waana arki kartaan marka dhacdooyinka ay Muqdisho ka dhacaan bishaas iyagoo ku hool jira arrimahaas. Kadibna labada magaalo ee aan qaadanay waxaa kamida Muqdisho iyo Gaalkacyo. Ujeedkuna wuxuu ahaa dhacdooyinka ayaa meesha ugu badnaa baahidana way sareysay.
Waaye marka adeegani hadda xilligan aan hadlayno muxuu ka kooban yahay? Ma ambalaasya, mootooyinba, ma isbitaalba, xarumo caafimaadba, misaintaas isku jirta?
Adeega waxaa la yiraahdaa horta waa gargaar degdeg ah iyo wax u qabashada qofka markaas dhaawacmay inta aan isbitaal la keen. Sida la yiraahdo wax afka qalaad lagu yiraahdo pre hospital care. In marka qofka meeshii masiibada ay ka dhacday marka laga soo qaaday in la diyaariyo inta aan cusbitaalka la gaarsiin oo loo sameeyo digjoojin, marka taas waa adiga horta inta iska kooban yahay kadibna waxaa la geenaya ama dhaqtar weyna loo geenaya eega laakiin waxaa loo sameeynaa xaaladiisa la dejinaya inta la sii wado waxayna ka kooban tahay adigan ka kooban yahay ambalaansyo gawaari ambalaansa muqdishona waxaan ka isticmaalnaa mootooyinkaas adeega sameey
waye marka sidee dadku ku ogaadaan inaad adeegan bixisaan ama ay ku ogaan karaan
inta aan adeegan la bilaabin olola xoog lehan sameynay muqdisho markay aragtidii gaalkacay waxaa ku yaalo waxyaalo boorar waaweyn kadibna waxaan sameynay wax la yiraahdo nambaro bila lasoo wici karo horta sideedaba adeega waa lacag la-aan ama bilaash marka qofka uu soo wici karaa waana 24 saac ayuu shaqeeyaa waxaa mutadawiciina diyaar u ah oo fadhiyo oo qalab casriya ku xiran marka lasoo waco waxaa la ogaanayaa qofka markuu soo waco deegaanka uu kasoo wacay waxay ku xiran tahay waxyaalaha GPS wuxuu ogaanaa kadibna jawaabtiya la bixinayaa islamarkiiba ambalansiga ama waxay tegaysa meesha haddii ay tahay hooyo uur leh oo la rabo isbitaal in la geeyo haddii yahay shil baabuur haddii meelo ay wax ka dhaceen oo kale waa la tegayaa kadibna markii la tago waxay soo wacayaan laba number numberka muqdisho laga soo wici karo waa 446 numberka gaalkacyo laga soo wici karana waa 383 marka numbaradaasa lasoo wacaya islamarkiiba bisha cas tiimkeedii howshaas u xilsaarna ayaa jawaab ka bixinaya islamarkii meesha gaaray
waa gartay sida aan gartay markay gurma deg deg ah gaarsiiyaanna waxay u gudbinayaan haddii qofkaasi adeeg kalo caafimaad u baahan yahay isbitaalada caadiga ama dowladda ama kuwa gaarka loo leeyahay sax
waa saas macnaha isbitaalka markaas ugu dhow wax loogu qaban karaa loo gudbiya meesha dhacdada ay ka dhacday isbitaalka ugu dhow adiga isbitaalada waaweyn ayaan badanaa aada loogu xiran yahay markay muqdisho tahay oo kale isbitaalada waaweyn magaalada ku yaalo ayaan geenaa kuwaasaa wax looga qabtaa kadibna haddii loo baahan yahay in qayd dheeraada ama waxyaabo gaara loo sameeyo kadibna cisbitaalka iyo dhakhaatiirka cisbitaalka go-aanka gaara laakiin annaga shaqadeenna waxa waaye inaan dhibanihii soo qaadno kuna sinno meel adeeg dheeri loogu qaban karo
waaye marka tusaale isii dadka ka faa'iidaystay intay leegyihiin muddadii aad adeegan wadeen muqdisho iyo gaalkacyo
marka ugu horreysa waxaa laga sameeyey muqdisho ilaa dadka tiradoodu waxay ku dhowdahay ilaa 3,000 oo qofood oo waxa la yiraahdo jawaab celin la sameeyey korsa marka lagu soo waco ama oday diikar ku dhacay ama haweeney diikar ku dhacay lagu soo waco kadib waxaa la sameeyaa jawaab celin marka waxaan xisaabnaa inta jawaab celin ee la sameeyey marka waa ilaa 3,000 oo la geeyey meeshii la tegey meeshii ay ku dhiboonaayeen laga soo qaaday kadibna isbitaalada la gaasiyey waxaa kamid a shilal baabuur waxaa kamid a qaraxyo waxaa kamid a dadka jirooyinkan waxaqalaad lagu yihahda kroonikada qaba ama diikar ama sokor ama haweeney ama umulaysa oo cisbitaalka la gaasiina marka nooc kasta oo kamid a waxyaaba deg dega oo dhinaca caafimaadka la xiriiro haddiina lasoo waco waa ka jawaabna
caqabadaha idin haysta maxay
walaa caqabadaha ugu horta sideedaba bulshada aaday noola shaqaysaa gawaaridayna aad ayaa loo ixtiraama markay marayaan magaalada meelaha jidgooyooyinka ah markay soo maraan ambalaasyadeena waxaa la siiyaa taas waxaa keenay kalsooni badan ayaan abuurnay waxaa la arkay shaqada aan qaban marka bulshada caqabadaha keliya waxa weeyaan marka magaalada magaalooyinka ay ka jiraan saxmadaha oo taasna aan annaga aanan kontrol dadkii marka gawaarida watay oo shacabka ah ma fahamsana ruuli ama macna xeerarka u yaala markay la arko gaari ambalans in wadada la siiyo marka taas waxaa keenaysa in muddo badan ay kuu qaadato adigoo qof dhaawac oo series wada inaad ku dhex jirtid saxmad gawaaridiina aysan jid ku siinayn taasna waxay u baahan tahay marka la tababaraayo darawaladoo kale ama ay iskuullada kasoo baxayaan in tababarka loogu daro waxyaabaha la siiyo wadada inay ugu horeysa inay tahay maaragtay ambalaasyada ama gawaarida adeega degdega sameeya waxaa kamid a ambalaasyada waxaa kamid a debdamisyada si ay degdeg ugu gaaraan ama dhibanayaashii ay sideen meeshii loogu talagalay gaaraan waa badbaadin naf marka waxarabaa dadka inay fahmaan howsha ay ambalaasyada qabtaan markay maqlaan dhawaaq inay isla markiiba wadada u baneeyaan tan hadda ugu weyn eenaysto waxa weeyaan saxmadaha laakiin sida mas-uuliyiinta ka shaqeeya qeybaha kala duwan dalka oo dhan ixtiraam badan ayay u hayaan maaratay howsheena
intay leeg yihiin tira ahaan ambalaasyada iyo mootooyinka iyo adeegyada kale hawshan qabanaya shaqaaluhuba
ilaa hadda kulley muqdisho macal mootooyinkoodii marka laisku dardaro ilaa qiyaas ahaan waxay gaarayaan ilaa 10 macnaha ilaa 4 mooto kale إلا ستح موطان ملينا ملاسين تاقيو أمبلاسيدة أو قواردة أو إلا أفرة مركبال قاعي لوقي إلا طبان أي حد مرايا
واح قد سيادو جديني سان معمولة دا أما دادك عادي لهدي أجرد
كلي معمولة دو حاون جديني إنا انكهر نو دا شقين إنا نو أركان جديد دا وشقين إنا تاينا بتبادينا نف أنك وشي ماشي كدعو دادك واح دبا معنى دبا تلقاتي إيا شقين وإي تايب مركا in gacanna lagu siinay adeegas gudano waxa mar mar qaar kood ay dacaan waxyaabaha qaar kood ee la xiriira security in nalo karto inaan naf badbaadinayn oo runtii wadanka la siiyo si aan naftaas martii lehba wax badbaadin kara laakiin anagana aan qayb uga qaadano inaan at least dib joojin sameeyno ama gaarsiina meesha loogu talagalay hadda ilaa had alxamdulillah waa fiicanahay wax dhiba bulshada kuma qabno aad bay nolosha shaqeeyaan laakiin intaas in laga dibadiyo oo fahamkana la sii kordhiyo intaas aan ka wadsanayna bulshada.
maalin kasta oo isniin ah laanta afka Soomaaliga ee VOA du waxay soo deyn doontaa barnaamijyo si weyn lagu lafaguri doono nolosha Soomaalida ku nool xerada qaxootiga ee dadab.
barnaamijkaasi waxaanu bixinay caweeska dadab waxa uu socon doonaa 30 daqiiqo waxaanu u bilaaban doonaa isniinta soo socota 8 iyo barka fiidnimo waxaanu socon doonaa ilaa iyo 9 ka fiidnimo.
barnaamijkaasi waxa ay noo diyaarin doona wariyasha VOA ee ku sugan xerada qaxootiga ee dadab ee kala ah Ahmed Nuur Maxamed Yogol iyo Cabdi Salaam Ahmed Salas.
waxaad barnaamijkaasi ka dhigisan doontaa dhammaan FM-yada iyo hirarka gaagaaban ee mar walba aad ka maqashaan barnaamijyada VOA
gaar ahaan xerada qaxootiga ee dadab waxaa dadka ku nool ay barnaamijkaasi ka dhageysan karaan FM-ta 106.7
sidoo kale waxaa dadka jooga Muqdisho ay ka dhageysan karaan FM-ta VOA 99.9 halka dhageystayaasha Hargeysana ay ka dhageysan karaan VOA 88.7
VOA-du waxay soo dhaweeyneysaa wixii ra'yi ah ee lagu kobcin karo barnaamijkaasi fikradihiina noogu soo dira somali@voanews.com
haddaba dhageysu wacan barnaamijka cusub ee caweyska dhadhaab iyo habeen kastoo isniina oo talaado ay soo gelayso 7 iyo barka fiidnimo
ilaa iyo 8 fiidnimo.
dhegeystayaashaan tabintayada galabnimo ee laanta af Soomaaliga VOA way si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington haatan UK. Soomaali ka badan 20 ayaa ka mid noqday golayaasha deegaanka ee dalka Britain doorashadii dhacday Khamiistii iyadoo badankood ay ka soo baxeen London. intooda badan waxa ay u sharaxnaayeen xisbiga mucaaradka ee shaqaalaha ee Labour Party, xisbiga talada haya ee muxaafidka ee Conservativeska ayaa waxa uu lumiyay 500 oo kursi halka xisbiga mucaaradkana uu helay 163 kursi oo dheeri ah. Haddaba wariyaha VOA ee Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa wareystay Xarbi Faarax oo markii saddexaad ku guuleystay xubin golaha deegaanka ee degmada Brent ee galbeedka London. ugu horeyna dareenkiisa ayuu ka hadlayaa.
bismillaahir rahmaanir rahiim. Ridwaan, waan ku salaamaa adigii iyo dhammaan bahda VOA-da meel walba ay joogaan. haddaan kaaga waramo guud ahaan dareenka Soomaalida ama qaasatankeyga, waa dareen aad u sareeya, farxadna ku dheehan tahay maadaama aan ku guuleystay markaygii saddexaad deegaan doorashada aan u tartamay. waxaan dareemayaa inay maaragtay guushaas ay guul igu haboon oo aan ku faraxsanahay ay tahay. Soomaalida kale ee waddankan u tartantay deegaan doorashadoodina waxaan rajaynayaa inay iyagana aad ugu faraxsan yihiin maadaama ay ku guuleysteen kuraastay u tartameen.
waayahay guulahan maxay uga dhigan yihiin dadka Soomaaliyeed guud ahaan?
guulaha noocan oo kale Soomaalidu waxay uga dhigan tahay may tusaysaa in dad badan oo Soomaaliya ay galaan deegaan doorashada xaafadaha ay degan yihiin kana qayb qaataan mas-uuliyadda xaafadda ka saaran waa arrin aad u wanaagsan, waxayna dhiirigelinaysaan isleeyahay dhalinyarada soo koreysa, waxayna suurtagelinaysaa inay Soomaalida waxyaalaha ayaga dhibaa ay go-aanada miiska looga qaato ay ka qayb qaataan ay codkooduna ay kor u qaadi doonto. haddii ummaddu aysan oo kale ay isugu xiran tahay ama ay ka qayb qaataan xaafadaha ay degan yihiin waxa ka dhaca, waxa waa ummaddaas waxyaalo badan ayaan kaga badbaadi karnaa. marka waa arrin aad u fiican inay dad badan ay soo galaan dhalinyarada cusub ama jiilka soo socdana ay tusi karto inay meesha ay meel ka fog ay gaari karaan naftirkooda.
Maxaa sababa ayay kula tahay in markii ugu horeysay xisbiga Labour-ka uu meelo cusub ku guuleysto isaga oo ka guuleystay xisbiyadii kale ee dalkan?
Labour-ka inuu ku guuleysto meelo cusub waxaan isleeyahay waxaa sabab u ah waxyaalo badan oo isbiirsaday. Sida ogtahay wadanka dowladda dhexe waxaa maamula xisbiga conservative-ka ah, waayahan dambana culaysyo badan ama qaladaad badan oo ayaga ka dhacaya jiray. Labour-ka waayihii dambe sidaa la socotid doorashadii guud ee wadankan ka dhacday uu hogaaminayay hogaamiyihii hadda Labour-ka ma hogaamiye maana kii ka horeeyay Jeremy Corbyn, culaysyo badana la saaray oo ay ka mid tahay in lagu eedeeyay inuu maaragtay uu dhinacan dadka kasoo jeeda jinsiyadda yuhuud oo kale ay aad uusan ugu janjeerin. Marka culaysyada la saaray oo badnaa waxay sababtay in electionadii doorashooyinkii lasoo dhaafay waxyaalo badan lagu lumiyo. Marka waxaan isleeyahay xisbiga kan hadda haysta Keir Starmer wuxuu isku dayay in badan inuu waxyaalihii noocaas oo kale ahaa uu xoogaa uu inuu isku dayo inuu xaliyo. Marka hadda meelaha for example oo kale qaasatan uu Labour-ku ku guuleystay London oo ay ka mid tahay xaafadda Barnet la yiraahdo oo awal uu conservative ka haystay, xaafadda baarlamaanku yaalla Westminster oo kale oo conservative haystay uu ku guuleystay, xaafadda Wandsworth la yiraahdo oo 35 sano ugu dambeysay uu conservative ahayd uu Labour ku guuleystay. Marka waxyaalo badan oo dowladda dhexe ay maaragtay lagu eedeynayo oo in lagu maaragtay lagu ganaaxo camal ay dadku arkeenaa jira, iyo Labour-ki oo kasoo kabsaday waxyaalihii lagu eedeynayo. Waxyaalo badan waxaa jiro Prime Minister-ka hadda jooga Boris Johnson oo qaladaad badan ama maaragtay lagu hayo oo hadda xataa sidaa la socotid maalmo dhaweyd intii Covid-ka lagu jiray sharcigu asaga jabiyey ayuu asaga uu sameeyay ayuu jabiyey in lagu ganaaxo ayay noqotay oo waliba dacwadiisa ay socoto. Marka waxyaalo badan oo isbiirsada ayaan waxaan isleeyahay way u suuragalisay doorashada hadda deegaan doorashooyinkii ka dhacay wadanka guud ahaan inay Labour-ka ay si fiican sameeyaan, inkastoo ay jirto Labour-ka inuusan wixii walba ay conservative-ka lumiyeen inuusan Labour-ka qaadan oo xisbiyada kale liberal-ka iyo waxa ay kala ay ayaga naftirkooda guulo meelo qaar ka gaareen. Marka guud ahaan Labour-ka si fiican ayuu sameeyay, laakiin weli waxaan isleenahay ma joogno waqtigii xukunka wadankoo dhan la wareegi lahaa.
Xarbi Faarax oo warramayay wariyaha V O E-da Ridwaan Xaaji Cabdiwale ayuu ahaa. Dadka Soomaalida ah oo sanadihii ugu dambeeyay u kala firxaday wadamo kala duwan ayaa kuwa ugu tirada yar waxay ugu tiran yihiin qaar ka mid ah wadamada Japan, kuwa ku nool halkaas oo gabar joogta ay xaaladda Soomaalida uga warantay Ibrahim Cumar Baafo.
Minasan ohayo gozaimas, soade tomoshimas, Soomaaliya jindes.
Erayadaas aad maqlaysaan waa luuqadda loogu hadlo dalka Japan. Waxayse la micno tahay?
Waa micnaheedu uu yahay subax wanaagsan qof walba. Magacaygu waa Sucaad, waxaan ahay Soomaali.
Burburkii kadib, Soomaalidu waxay degeen dalal badan oo adduunka ka mid ah, iyagoo siyaabo kala duwanna u degay sida qaxootinimo, waxbarasho iyo qaab ganacsi intaba. Haddaba waddanka Japan waxaa ku nool Soomaali aan sidaas u badnayn oo badankoodna ay yihiin arday qaab waxbarasho ku tagay dalkaasi. Sucdi Cabdullaahi Maxamed waxay ka mid tahay ardadii ugu horeysay ee dalkaasi waxbarasho u aada burburkii kadib, waxaana iga waramaysaa goorta ay tagtay Japan iyo tirada Soomaalida halkaasi ay ku joogaan.
Halka Ibrahim Baafo aad iyo aad u mahadsan tahay. Waan dhowahay, magacaygu waa Sucdi Cabdullaahi oo ay Japaniisku ugu wacan Sucaad. Aniga Japan waxaa imaaday 2010-kii ama 2010-ka, waxaan deganahay Yokohama. Horena waxaan u deganaa muddo 7 sano ah Tokyo. Aniga waxaa ku imaaday ardaynimo scholarship. Degreegaygii koowaad wuxuu ahaa Liberal Study, Jaamacadda Waseda. Graduate-keygana wuxuu ahaa Governance, Department of Peace Building. Soomaalida halkan ku nool ku dhawaad waa kontumeeyo, adi konton kama badnaas leeyahay inta hadda aan ka warqabo.
Laakiin waxaa jira kuwo yimid dalkaasi Japan 80-meeyadii oo siyaabo kala duwan iyana xitaa u degay dalkaasi sida ay Sucdi sharxayso mar kale.
Ibrahim Abu, intaan ka warqabo ama aan la sheekaystay Soomaalida 80-meeyadii soo gashay ان دور هورتا سياوودي اسو غلين قار وخ برشه او ودنك بي اي دي كدياريا جيرتو قار وخا جير مخاي هيد ريرا لها او مخاي حاجي نيمانكودي او سومالي كشقين جيري او ساس ودنك كوسو غلب ببركي كديب قار غنخسي اسو غلين وي جيران مركه سومالي اسكا بدنتا ما شاء الله مركه حد توتال انا انت وخا كو جوجنا وا كونتو ميو وا كونتن روح كو دبات
سعودي shalay ayaa waxa ay jaaliyada Soomaalida degan Japan ay u doorteen inay u noqoto gudoomiyaha jaaliyada waxa aan weydiyay waxa ay ku doorteen inay u hoggaamiso
Raakee Ibrahim jaalid waxa ay doortay in dadka ku nool dalka Japan maadaama ay halkan safaarad ay si jirin oo dadkii wax ka caabiyay ay salaheen marka urur aan sameeyay markaas ay waxay dhayn maadaama dalka adiga ay noogu soo horeysay luqadoodina ay taqaanid oo wada kambani badan oo Japanese ah kasoo shaqeysay markii hoggaanka sida inoogu qabo markaasaas ay horta maxay ahayd shalay toole ku dhacday
Japan waxa taga ganacsato Soomaaliya oo dalkaasi ganacsiyo u aada sidoo kale arday Soomaali ayaa ku sii badanaya dalkaasi sanadihii dambe oo qaab waxbarasho u taga Suudi maxay Soomaalida ka caawin kartaa
mid aan maanta u qaban doonana waxay tahay ama aan ku soo kordhin doono insha Allah haddu Ilaahay ila garab galo dad badan oo waxa jirta Soomaali ah oo ganacsata ah oo halkan imaata iyo dad badan aan ogeyn ba in ay Soomaali dalka ay degan tahay marka in labada wadan isdhexgalkoodii la xoojiyo in dadka Soomaalida ganacsiga u soo galaya la caabiyo in ardayda cusub ee Japan imaanaysa laftirkooda laga caabiyo qaabka deegaanka ay tahay cuntooyinkii cuni lahaayeen maadaama wax English ku qoran ay si jirin oo wax walba luqadoodii ay tahay oo halkaan safaarad maanta laga soo xiriiro basekeedan ay salaheen saas darteed aan isku xilqaanay markii hore aan ugu shaqeyn jiray qaab volunteer ah oo dawladdu soo gashaa ee ardaygi soo gala ee ganacsigi soo galaba ila soo xiriiri jiray maadaama aan aniga u shaqeeyay company kamida kambaniyada Japaniska
Ibrahim Umar Baaf wararka VOA magaalada Melbourne dalka Australia
mahadsanid baafu ha tanna waxaan dhageystayaasha u soo gudbinaynaa heestan ku dhageeyay yahay Marwo Cabdijanan iyo Cabdijabar Al-Khaliji codadkooda
شطي مصدها قدر مقبول سنهي لك ما ليل لك المعاوس الملوات علي بولا المروي وحد ما كنت نولي موبي علي بولا المروي وحد ما كنت نولي
baahinteenii galabnimo ee laanta Soomaaliga VOA ayaa intaasii ku eeg waxa idin soo codsinaysay Caashe Ibrahim Aadan dhinaca soo saaristan wuxuu ahaa Bashiir Abuukar Cabdullaahi inta markala kulmayno sidaas iyo nabadgelyo
Mukareka iyo misha daganta aan ku dulmeeraya Waxa soo baxay iyo malaashina dila midaftee Adiguna macaan waxaad naga tahay waa mooyida Adiguna macaan waxaad naga tahay waa mooyida